Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne Boga, aleluja, je to lijeta milost njegova, aleluja.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i će završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Poštovani slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora i srećan vam praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja Ivanjdan. Evo večeras na našu veliku radost imamo zadovoljstvo da naš gost bude protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Oče, dobro nam došli, blagoslovite i srećan praznik.
Bolje vas našao, srećan praznik.
Zaista lijepa tema za početak emisije, praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja Ivanjdan. Vi ste danas sigurno služili svetu službu Božju na Bijelilu.
Bog je udesio da već 10 godina unazad služimo u jednoj od najstarijih cudskih crkava, jednoj od najstarijih crkava u Katunskoj Nahiji. Crkva u Sudskoj Zaljuti u mjesto Bijelilo Svetog Jovana Krstitelja, saborna po predanju crkva koju su Orlovići, preci današnjih Krivokapića, Perovića, Banićevića, Simovića i drugih bratstava, dakle, podigli po svome dolasku.
Malo stariji od Kosovskog boja.
Pa iz tog je perioda nemamo nikakva dokumenta i ovi neki naši braće i rođaci koji ne vole da čuju kako smo mi porijeklom od Orlovića i oni kažu gdje su vam dokumenta, a ja ih pitam kako da dođem do pasoša Pavla Orlovića ili nekog od njegovih potomaka. Ono što je sigurno da svaka kuća Perovića i Krivokapića i ostalih ovih brasta koje sam pomenuo, ima to predanje u sebi. Dakle, i ta priča, odakle smo mi i gdje su nam dokumenta i da li su to izmišljene priče nepismenih ljudi, volim to da ponovim. Jedan moj dobar prijatelj, isto cuca, koji nije iz ove priče Orlovića, ali onako mudar čovjek, pa kad počnemo da pričamo o tome da li su to stvarno priče nepismenih ljudi ili nijesu. Naime, predanje kaže da mi svi potičemo od Pavla Orlovića Barjektara iz Kosovskog boja koji je bio na Kosovu, pa je poslije on ili njegov sin prešao u Hercegovinu, u selo Čarađe kod Gacka. I odatle su došli u Cuce i naselili se najprije u Ržani do, pa iz Ržanog dola. Od njih su i Martinovići u Bajicama i tako dalje, ima cijela priča. Iz Ržanoga dola u Zaljuti, Zaljuti poslije kako ko se selio na razne strane, recimo konkretno moji Perovići na Izvore, to je mjesto u Cucama, iz Izvora u Trešnjevo, konkretno moj ogranak, moj prađed je sa Izvora pošao u Jabuke Grahovske, to je već jedno mjesto bliže Nikšić i tako dalje. I sad kad moji rođaci pitaju gdje su ti dokumenta i šta izmišljate, jer neko sad svoju političku opciju iz 20. vijeka hoće da ugradi i da raspravlja s njom sa predanjem koje je starovjekovima, taj moj mudri prijatelj kaže, oče, tačno da je to priča nepismenih djedova, tačno je to. Ali o čemu priča djed? Priča li on o atomskoj fizici? Priča li on o humanizmu i renesansi? Ili djed priča kako mu se zvao djed? Dakle, taj nepismeni djed zaista možda ne zna puno, ali toliko je znao kako mu se zvao ovaj prađed i odakle. Pa nije to samo moj djed, nego i djed Krivokapića, i djed Banićevića, i djed Kneževića, i djed Martinovića, svi pričaju istu priču. I vjerovatno nije to sve jedan kroz jedan što se tiče činjenica, ima tu dosta nekih naslaga, nekog predanja, ali čudo je to predanje. Dakle, da smo mi, da su naši preci u vrijeme, sad, pitanje autentičnosti istorijskih ličnosti Obilića, Pavla Orlovića i tako, to su sve, to je jedna tema, ali da je neki dobar junak koji je bio, da je to prezime Orlović postojalo, to je nesumnjivo, da je neki dobar junak učestvovao u Kosovskoj bici ili u vremenu te kataklizme ili neposredno pred tu, pred taj veliki sukob, da su polako počeli da napuštaju ta plodna područja Kosova i Metohije gdje su živjeli i tražili mjesto koje će biti skrovitije. A jedan isto me prijatelj pita, koji ne razumije, da kažem, ovo predanje i koji razmišlja nekim savremenim, da kažem, pod znacima navoda, savremenom nekom ideologijom, kaže, ma jes, kaže, išli iz Kosova u ova brda, što nisu išli u Vojvodinu gdje su polja, gdje može da se... Ja kažem, pa nije u pitanju bila agrarna reforma, nego su bježali u Turaka. Tako da je potpuno normalno da su otišli u brda, a ne u još plodniju ravnicu. Dakle, napustili Kosovo, naselili se jedno vrijeme u Hercegovinu, iz Hercegovine prešli u Katulsku Nahiju i apsolutno u skladu sa onim Njegoševim stihom, što se nešće u lance vezati, to se zbježa u ove planine. Nije to samo stih, nego ima u pismima svojim Njegoš, kada piše pašama bosanskim i hercegovačkim, kaže, moji su preci napustili te plodne predjele u kojima vi sad živite i zbježali se u ove gore, pa drugom paši Njegoš piše, ja sad nisam se u tom smislu pripremio za ovu emisiju, ali odgovorno ovo stavljam na provjeru svakome ko sluša, drugom paši, kad mu jedan paša piše zašto Crnogorci upadaju stalno na turske teritorije i pljačkaju i kradu i ne znam nija, a Njegoš kaže, sabili ste nas u ove gore. Pazite, sabili ste nas u ove gore, dakle, svi smo mi negdje prije živjeli. Stanovnici Stare Crne Gore su odnekud došli. I nijesu navikli da budu siromašni. To je očigledno neka vlastela. A da jeste u pitanju neki probrani soj našeg roda, vidi se po tome kakva koncentracija talenta i pameti u ove četirnahije. Gdje god je neko otišao iz ove četirnahije, postoje ili Nobelovac, ili atomski fizičar, ili direktor nekoga preduzeća. Mislim, ima to i svoje naličije. I sad je počelo na nos da nam iskače ta naša. Sad se više ne može ostati od te naše gordosti, od tog našeg samohvalisanja itd. Ali to je očigledno. Dakle, to je, ja iznosim moje ubjeđenje koje se slaže sa tim predanjem. I samo još nešto da dodam. Ljudi kažu to predanje je zasnovano samo na pričama, trebalo je pogledati arhive. Nije niko imao kad gledati arhive, ali jedan veliki istraživač, Risto Kovijanić, istoričar koji nije glavu uvadio iz kotorskih arhiva, jednom prilikom je zapisao, ovo sve pričam što su moje oči pročitale, nisam čuo, nego čitao sam jedan njegov članak gdje kaže, dugo se vjerovalo da predanje u Katulskoj Nahiji, ono što je Jovan Erdeljanović sakupio recimo početkom 20. vijeka, a Jovan Erdeljanović je jedan etnograf koji upravo sakupio u Katulskoj Nahiji to predanje da potičemo od Orlovića iz Hercegovine i sa Kosova, Kovijanić kaže, dugo se vjerovalo da Erdeljanović bi bolje bilo da je provjerio arhive nego samo što je anketirao ove djedove i starce po sucama. A on koji nije glavu vadi iz arhiva kaže, a da je provjerio arhive, našao bi isto ono što je čuo od sudskih djedova. E sad ima jedna anegdota, ovdje je jedno vrijeme, jedno godinu dana službovao jedan sveštenik koji je sada u Americi, jedan naš sveštenik. On je mijenjao oca Obrena koji je godinu dana bio odsutan, ima tome možda i 15 godina. I sad nas dvojica smo bili te godine po najvećoj zimi i po onim nenormalnim zimskim uslovima da prekađujemo po Katonskoj nahi juče i ovaj dan. Čovjek prvi put, čovjek, njegove destinacije su New York, Pariz, London i sad bi on bio te godine pod sucama. I kod mene na slavi, pošto mi slavimo Svetog Jovana Krstitelja, sjedi moj stari kum, sjedi mitropolit, sjedi taj sveštenik, još neki prijatelji, kumovi. I sad kaže mitropolit domaćinu, ćeš li nas počastiti, ćemo li dobiti po čašu rakije. Reza, mi se ono zapričali nešto pa. Ja kažem, evo imam jednu hercegovačku rakiju, a mi gajimo predanje u našoj kući da smo mi porijeklom iz Hercegovine, mi Orlovići, Perovići. Kaže, moj kum stari, kaže, kakve Hercegovine, zar vi nijeste s Kosova? Dakle, to su sad sve neke... A tu sjedi taj sveštenik koji je iz Amerike. I sad mitropolit onako duhovito kaže, ajde da pitam ovoga čovjeka svjetskoga, koji je prošao svijeta i koji je bio pod sucama, šta se njemu čini? Odakle su Perovići? Jesu li iz Hercegovine ili su s Kosova? A ovaj čovjek jedva preživio ove prekade pod sucama, kaže... Da mi se domaćine naljuti, ali ja mislim da su oni iz kamenoga doba. Tako, to je ta priča, dakle, o crkvi Svetog Jovana Krstitelja u Cucama. Možda i dobro što smo malo o tome pričali, jer puno je sigurno rečeno i kroz katehetski program i kroz ove emisije o samom prazniku rođenja Svetog Jovana Krstitelja. Ali evo da dodamo, znači ta crkva je posvećena Svetom Jovanu Krstitelju i otac Momo Krivokapić, čiji su preci sahranjeni na groblju ispred te crkve, dakle selo Zaljud u Cucama, obnovio je tu crkvu, upristojio je, a ispred crkve ima jedan lijepi hrast oko koga je sađeveno jedno opet lijepo gumno. Ja u životu nisam vidio takvu krošnju koja u toj, slobodno mogu reći, ne dođi, ali u pozitivnom smislu, na kraju krajeva, literatura i civilizacija evropska je sadjevena iz to ko priča o jednoj ne dođi iz onih priča o bajkovitih, o Petru Panu. Dakle, ovo je jedna lijepa ne dođi u Cucama, gdje ima jedan hrast koji tako ravnomjerno pruža svoje grane na sve četiri strane i pravi jedan hlad i tu se okupe. Dođu ljudi, nije lako doći, jer do Bate Cucke ima asfalt, a od Bate ima makadamski put koji seljani popravljaju i koriguju koliko mogu, što ti ja znam. I tu onda dođu i guslari i ovi narodni pametari i tu bude i pjesme i šale. I čak prije neku godinu imali smo promociju jedne knjige profesora Zdravka Krivokapića, jednog njegovog romana tu u Cucama. Nećete vjerovati, mi tu imamo bogat kulturno-mitički program. I tako to bude lijepo, ali hoću da kažem, prve godine tu je crkvu osveštao tadašnji mitropolit crnogorsko-primorski Gavrilo Dožić, potonji patrijarh, pa je onda dugo bila zapuštena i prije 10 godina, ne znam tačno godinu, ali prije jedno 10, možda malo više godina, je crkvu ponovo osveštao kad je obnovljena mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, i tada je njemu sasluživalo nekoliko sveštenika iz Cuca. Pokojni profesor dr. Radovan Bigović, profesor teološkog fakulteta, onda dva popa iz Kotora, dva Krivokapića, onda otac Drago Pešikan, koji je sad sveštenik u Zelenici, ne znam ko je još tu bio tada, da li je naš profesor đakon Dušan Bigović tada bio đakon, ne sjećam se. Bio sam ja i bilo je drugih sveštenika iz Crne Gore, ali ovo sad ističem...
Prije 10 godina, 2009.
Je li tako? Znači, tačno prije 10 godina, i to je bio stvarno jedna impozantna slika i Bogu blagodarimo što su Cuce kao jedno pleme katunsko udostojeni toga da pored drugih stvari ima nas i u sportu i u politici i možda bolje da nas nema na svim tim mjestima, a da nas ima na nekim drugim. Evo da ima i sveštenika Božije crkve. I mi se od tada već 10 godina sabiramo u toj crkvi. I to je jedan pravi narodni sabor, jer kažem, tamo malo ima ljudi koji tamo žive sad. 3-4 kuće možda. Ali zato ljudi dođu iz Primorja, iz Podgorice, iz Bara, iz Nikšića. I to bude stvarno jedan veličanstven skup. Otac Momo se uvijek potrudi, pošto je to uvijek u post. A mi naši geni su podešeni na neke druge svečanosti. da uvijek bude tu nekih drugih stvari, događaja i na neki drugi način da se slavi. Onda otac momo se potrudi pa tu donese nekih posnih sandviča, bude ribe, bude svega i tako. Što se tiče te naše današnje slave koja je bila u Sucama, a što se tiče samoga praznika, zbilja je u pitanju jedan veliki praznik, mnogo bitan događaj. Događaj je opisan samo u Evanđelju po Luki, druga trojica evanđelista taj događaj ne pominju, ne opisuju ga tako detaljno. Dakle, začeće i rođenje svetoga Jovana Krstitelja, koje prethodi začeću i rođenju gospodnjem. I kad čitate Evanđelje po Luki, koje se danas čitalo svim crkvama, vidite, lijepo je opisano kako sveti Jovan Krstitelj prethodi gospodu u svemu. Vi vidite kasnije i kod ostala tri evanđelista, recimo Markovo evanđelje i Jovanovo evanđelje, baš počinje propovjeđu svetog Jovana Krstitelja, tako počinju događaj, kad je Jovan došao da krštava na Jordanu, pa se posle pojavio i sami gospod i tako dalje. I Matej opisuje kasnije te događaje. Ali vidite da kao što Jovan Krstitelj prvi počinje propovjed svoju, pa onda ide za njim gospodu, dolazi da se krsti na Jordanu, pa izlazi iz vode i kreće gospoda propovjeda, a Jovan kaže ja sad treba da se smanjujem, a onda rasti i tako dalje. Tako je Luka još dublje zašao u istoriju i pokazao da Jovan Krstitelj prethodi gospodu i po ovim temama. Dakle, prvo se Arhangel Gavril javio prije Bogorodice i u Nazaretu, prvo se javio svešteniku Zahari u Jerusalimskom hramu i rekao mu da će njegova žena, iako stara žena, iako nerotkinja, začeti i roditi sina. Dakle, to je bilo prvo prethođenje, da kažem, svetog Jovana Krstitelja gospodu, pa onda ima najčudesni susret Elisavete i Marije. Kad je Marija, presveta Bogorodica, čula taj glas Arhangela Gavrila, ona je pošla sva srećna kod svoje rodice Elisavete da je to javi, a ova već 6 mjeseci trudna. Dakle, već se obistinilo što, i onda je zaigralo dijete radosno u utrobi Elisavete, kad je čulo dijete Jovan mali u utrobi majke, kad je čuo pozdrav Marijin. Dakle, prateći te događaje i te evanđelijske izvještaje, mi vidimo da stvarno onaj naziv preteča, dakle, sveti Jovan Krstitelj je krstitelj, prorok, mučenik, ali je i preteča. To znači da teče prije, ide ispred gospoda. Ide ispred gospoda i u propovjedi, i kasnije će se vidjeti da on će prije gospoda i da postrada na dvoru Iroda Antipe. I kako kaže crkvena himnografija i crkveno predanje, to ono, opet se vraćamo na priču o predanju, nemamo sve napisano. Ima nešto što se prenosilo s koljena na koljeno. A sad ovi, da kažem, naša braća i kumovi odmahuju, kaže, ako nemaš napisano, evo ne pomaže, vidim, oko nekih stvari ni napisano. Džabe čitamo Igorski vijenac, džabe čitamo dokumenta, džabe čitamo udžbenike iz vremena Knjaževine i Kraljevine, ni to ne pomaže. Nema veze, svaki ima pravo da se opredeljuje kako hoće i tako dalje, ali posebno su neki moji prijatelji alergični na predanje. A pazite, predanje nije mala stvar. Čak i u istorijskoj nauci postoji podjela na istorijske izvore. Pa kaže se, prvorazredni istorijski izvori su stvarno dokumenta napisana. Drugorazredni istorijski izvori su materijalni ostaci. A kad nema ni jednog ni drugog, ili kad su i prvi i drugi, onda je i predanje jako važno. Evo, ja to volim da pričam djeci u školi, pošto u prvom razredu bogoslovije predajem biblijsku istoriju. Volim da pričam priču o mojoj pokojnoj babi, koja je pričala da je njena majka, a to bi moglo biti početak 20. vijeka, vidjela iznad kuće, noseći u rukama bebu, vidjela zmaja kako leti iznad kuće i koji bljuje vatru. I kad je to nama baba pričala, mi smo se kao djeca smijali, ajde baba, kakav zmaj, o čemu priča. I još baba dodaje, kaže, a taj zmaj koji bljuje vatru, oni su živjeli u Zelenici, u Herceg Novom, kaže, on je, kaže, prošao, priča njena baba, njena majka njoj priča, kaže, taj zmaj je, kaže, poslije
se utopio u Dunav i od njega nastao divan mladić. Znači, mi smo se smijali i rugali babi iza leđa, kako baba priča nekakve bajke, kakav zmaj, čuš, pretvorio se zmaj u mladić i tako dalje. Poslije sam negdje naišao na neki podatak da u vrijeme kraljevine prvi avioni koji su letjeli, pa se jedan zapalio i sad se pilot katapultirao iz tog aviona, avion je pao u rijeku, a ovaj pilot padobranom sletio živ i zdrav i tako da. Znači, baba je jednim skoro mitološkim jezikom opisala istiniti događaj. Prvi put u životu žena vidjela avion. Što će pomisliti nego da je zmaj? Ona ne zna šta je avion. I vidi gori, zapalilo se i taj avion pao u rijeku ili pored rijeke, ko znađe. Dobro, poslije ide nadgradnja, je li Dunav, je li Morača, je li, to je sad manje bitno. Ali baba je vidjela taj avion, čula neke priče, pilot, znači od cijelog tog prizora koja je vidjela, ostao je mladić. Pilot se katapultirao i preživio. Dakle, sad kad bi neko poslije 50 godina ušao u ovaj studio, da nema nas, a da ostane ovo sve ovako. Pa vidio je mikrofone i ova čuda, rekao bi, ovo mora da ođe bio neki studio. Pa vidi Svetigora Vaseljenski radio, ali šta je to? Znači, pa onda pita ljude okolo, kad Boga mi tu su bili neki ljudi, neke emisije su se snimali i tako dalje. Znači, predanje, materijalni ostaci, a najbolje bi bilo kad bi taj istoričar došao do nekih dokumenata, blagoslov mitropolitan Filohija, da se osnuje crkveni radio Svetigora. E, onda bi dobio kompletne podatke. Ali bez tih dokumenata, oslonio bi se na materijalne podatke. Bez materijalnih podataka imao bi priču možda neke komšinice preko puta koja bi govorila, ja sam tu vidjela, dolaze neki ljudi s nekim mikrofonima, s nekim kablovima i tu mora da je bio nekakav radio. E sad, nije, hoću da kažem, nije uvijek za odbaciti te priče. Ljudi koji ne znaju, ali pričaju što su vidjeli, pričaju što su čuli, tako da. Dakle, sve to predanje je, sve to pismo je po crkvenom učenju samo zapisani dio svetog predanja. Sveto predanje je i starije i obimnije od Svetoga pisma. I po Božijem dopuštenju jedan dio toga predanja, a to nisu babske priče, nego je to prenosio otac sinu, učitelj učeniku, prenosili priče ljudi koji su slušali jedni druge i koji su vjerovali jedni drugima. Pa evo ovo evanđelje po Luki o kome priča. Pogledajte kako ono počinje. Evanđelje po Luki je pismo koje prijatelj piše prijatelju. Apostol Luka piše nekom Teofilu i baš ovako počinje, kaže, dragi moj prijatelju, sad ja malo prepričam, pošto sam čuo da su ti mnogi ljudi pričali šta se zbilo i kako vezano za Gospoda. Namislih i ja, pošto sam sve dobro ispitao, da ti napišem i moju verziju. Znači, vi vidite iz tog uvoda Lukinog evanđelja da postoji obilje predanja. I da je taj Teofil, taj prijatelj Lukin, čuo razne priče. Pa je onda Luka, budući da je bio ljekar i budući da možemo da kažemo da je bio obrazovan čovjek onog vremena, ajde, ljekar, intelektualac. Onda je Luka kaže, namislih ja, sve dobro ispitavši, da ti napišem kako je bilo. Dakle, sve što čitamo iz Lukinog evanđelja je samo jedan otrgnuti dio brojnog predanja. I Luka se raspitivao. Luka ne spada u 12 apostola. On je učenik apostola Pavla. On se neđe pojavljuje u evanđelju, Luka i Kleopa idu za Emaus i tako dalje, ali on je tu negdje ipak sa strane, ne spada u broj onih 12. Dakle, i Luka je čuo nešto. Pa pazite, na tome što je Luka čuo od svojih prijatelja kojima je vjerovao, pa stavio na papir, na tome počiva civilizacija, ona koju zovemo evropska, hrišćanska civilizacija. Evanđelje po Luki. Nema grada, nema Londona, nema Pariza, nema Njujorka, nema metropole svjetske koja ne zna za Luku, koja ne zna za detalje iz Lukinog evanđelja. Niko ne odmahuje rukom i kaže, a pusti, to su priče. Nego na tome je sazdana naša civilizacija. I samo smo mi danas ovdje pametni da kažemo da to nije tačno. A naši preci, kad smo već kod suca i kod Bjelila, naši preci su ginuli na Grahovcu, na Vučijem dolu, na Krusima, u Balkanskim ratovima, da bi ta priča Lukina, koju piše prijatelju, da bi opstala. Zbog svetog evanđelja su glave letile. Naših predaka. Kad kažem da sam Crnogorac, to znači da sam potomak onih ljudi koji su bili radi i dati glavu, nego se odreći Lukinog evanđelja. Nego se odreći toga što je Luka pisao svome prijatelju. što je dobro ispitao razne priče pa stavio na papir. To je bilo važno mome prađedu koji nije završio teološki fakultet kao ja. Znači, mogu da kažem da sam ja jedan od, Bog mi je dao da poslije generacije i generacija mojih predaka da spadam u neke Peroviće koji su možda najviše knjiga pročitali na tu temu. Ali ako mislim da sam bolji od onog mog pretka koji možda nije pročitao nijednu, a dao glavu na Grahovcu. Moj Čukunđed je poginuo u bitci na Grahovcu. Da ne bi se odrekao Lukinog evanđelja. E pa dakle, to je to. To je ta istina današnjega praznika, veličanstvena istina današnjega praznika. I zato mi idemo u cuce, i zato se okupljamo, i zato slušamo guslar. Znam ja dobro da, odlično ja znam da ono što guslar pjeva je pola fikcija, a pola istorijski fakat. Ali ajde mi nađite mi neku literaturu danas u Evropi, neku. Pa mi danas, znači, odričemo se naših gusala jer su kao bajke, a čitamo Gospodara prstenova.
I Harry Pottera
i nordijske mitove u mojoj kući. I neka čitaju moja djeca nordijske mitove. Ali moja djeca su svake nedjelje u crkvi i pričešćuju se i tako dalje. Ali vidim nešto ih uvatilo Thor, nordijsko božanstvo, Čekić i tako dalje. Pa neka čitaju, neka upoređuju s antičkim mitovima. Neka vide šta su, neka sami osjete razliku između paganskih mitova i otkrivenoga Boga u evanđelju. Ali koliko smo mi, baš da kažem, ne seljaci, nego seljačine, odričemo se sopstvenog mita i predanja, mita u pozitivnom smislu, i žurimo da prihvatimo, ja čitam, evo, ovih dana se igra Wimbledon. Evo, samo jedan primjer slikoviti. Dakle, ljudi koji ne mogu da smisle gusle, koji ne mogu da smisle mitropolita i sveštenstvo, koji kažu da crkva izmišlja i piše bajke i tako dalje, koji hoće da raskinu sa svakom tradicijom i da kažu tradicija to je nešto što nas vuče nazad i tako dalje okrenu, oni balave nad činjenicom da u Wimbledonu, da je Wimbledon još jedini turnir u svijetu gdje se moraju igrači obući skroz u bijelo, jer je to tradicija, gdje nedjeljom se ne igra jer je kraljica Engleska odredila da je nedjelja ovaj dan kada se obavezno pauzira, pa su na jade organizatori, još ako padne kiša, a zna se kiša u Wimbledonu, ko prati sport, šta to znači, ali nedjeljom nema igre jer je kraljica tako odredila. Pa onda se priča o tome kako se obavezno jedu jagode i šlag jer je to tradicija. Dakle, isti ti ljudi koji se gnušaju gusala, oni padaju u nesvijest od sreće što postoji jedan grad u Evropi koji se drži tradicije, pa u bijelim šorcevima teniseri, pa jede se šlag, pa ne igra se nedjeljom i tako. Ma stvarno, nemam riječi. Koliko je to sve jadno i bijelo.
Evo.
A ja volim Wimbledon i sviđa mi se ta tradicija, ali više ću ja razumjeti tu tradiciju i ljepše ću poštovati ja Wimbledonsku tradiciju jer poštujem moju. Mi nemamo u sucama Wimbledon. Jedva da ima neđe kakva livada koja se mogla pokositi i odmah preorati da se sije krtola. Da se sije krtola. Hvala Bogu pa su Englezi sijali krtolu po nekim drugim mjestima, a na svoje livade dovodili tenisere.
Oče, ova vaša priča samo je uvod u pitanje koje je postavio naš slušalac. Evo, prije toga da samo pomenemo da je crkva Svetog Jovana Krstitelja na Bjelilu u kojoj ste danas služili svetu liturgiju povodom Ivanjdana sagrađena 1396. Evo, naš slušalac oče pita čije su naše crkve u Crnoj Gori i da date svoj komentar na predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja.
Da počnemo od ovog zadnjeg pitanja, dakle, predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti osnovano je predmet kritika i prigovora. Ja često kad pričam sa ljudima koji me pitaju zašto se crkva buni protiv ovog zakona, nekad ne želim da idem dalje od činjenice da se ne zna ko je pisao zakon, da prema proceduri nije formirana ili jeste, ali je nepoznat njen sastav i radna grupa koja zakon izrađuje, da nije donijet u valjanoj komunikaciji sa crkvama i vjerskim zajednicama, nego je rađen nekako ispod žita i bez transparentnosti, da je pokušano da se sprovede javna rasprava prije 3 godine i da je to ispalo kako ne treba i više se ta javna rasprava nije vodila, i da je onda na brzinu takav tekst upućen Venecijanskoj komisiji, koja je jedno tijelo savremene Europe, savjetodavno, ali pošto mi tek ulazimo u Europu, mi smo sad u poziciji da to savjetodavno tijelo proglasimo za neko presuđujuće tijelo koje je maltene, čije odluke predstavljaju Sveto pismo i tako dalje. Pa čak i to tako savjetodavno tijelo, o taj prerađeni zakon koji nije rađen po proceduri i nije urađen u dogovoru sa crkvenim vjerskim zajednicama, opet to savjetodavno tijelo našlo za shodno da na 23 strane otkuca prigovore i sugestije šta da se popravi u tom revidiranom tekstu. I evo dok mi sad pričamo večeras, vjerovatno ljudi iz vlade opet bez konsultacije sa crkvama, ali mi čekamo, jer je posljednja preporuka Venecijanske komisije bila da se otvori jedan transparentan dijalog i da se prije glasanja u skupštini, da vlada ima obavezu da stupi u kontakt i u dijalog sa crkvama i vjerskim zajednicama. Mi smo ne jednom iz crkve pokazali spremnost da taj dijalog traje. Dakle, nama ne pada na pamet da mi treba da diktiramo vladi kakav će biti zakon, a isto tako ne treba se ide u drugu krajnost da vlada donosi tekst zakona bez konsultacije sa nama. Dakle, čekamo tu konsultaciju. Trenutno, kažem, dok mi večeras pričamo, traje to pročišćavanje predloga, jer je puno primjedbi od strane Venecijanske komisije. Ja neću sad da izigram ovdje pravnike, ima dosta pravnika i u Pravnom savjetu Mitropolije i Eparhije Budimljansko-Nikšićke, i vi ste sigurno u programu radija te ljude kontaktirali i oni su to zanatski, majstorski objasnili o čemu se radi, što su te neke ključne tačke, ali sve se radi kako ne treba. Čuo sam od pravnika i vjerujem im da ni jedan zakon u Crnoj Gori, zakon o lovcima, zakon o ribolovcima, zakon o frizerima, nije donijet bez konsultacije sa tim ljudima na koje se taj zakon odnosi. Dakle, i ja neću večeras ići dalje od toga. Neću komentarisati druge stvari. Znači, nešto debelo ne valja čim procedura se toliko krši. Čim se radi mimo principa i mimo standarda. A šta ne valja u tekstu, o tome je bilo priče, najviše je pitanje crkvene imovine, i sad ću da završim odgovarajući na to, na pitanje tog slušaoca, čije su naše crkve. Dakle, crkve su, ako postoji razuma, ako nismo pali s Marsa i ako nismo u džungli, crkve, bogomolje, pripadaju vjernicima i sveštenstvu. One istovremeno, te crkve, moraju biti na neki način u vezi sa državom u kojoj se te crkve nalaze. Ali ne da budu u vlasništvu države, jer je to necivilizovano, to je nepristojno, nekulturno. Zašto ovo kažem? Zato što imovinski zakonik Valtazara Bogišića, ako ima ljudi pismenih koji slušaju ovu emisiju, znaju o čemu pričam. Imovinski zakonik Valtazara Bogišića iz 19. vijeka jasno razlikuje nekoliko tipova imovina u Crnoj Gori, među kojima je na jednoj strani državna imovina, a na drugoj strani crkvena. Dakle, taj imovinski zakonik jasno razlikuje državnu i crkvenu imovinu, a nije to Bogišiću palo na pamet tek tako, nego je pročito druge. Mi smo dio Europe. Mi smo nasljeđe jedne civilizacije koja hiljadama godina, kao što rijeka okreće onaj kamen pa ga napravi savršeni obutak, tako i evropska misao i evropska civilizacija i pravo i filozofija. Neke stvari na početku nisu prepoznavale pa su imali problem, pa su na kraju iskristalisale šta znači sekularna država, šta znači odvojenost crkve od države, šta znači pravo, šta znači građanin, šta znači pravo svojine. Dakle, nismo pali s Marsa. I ako svi pravnici će danas reći u Crnoj Gori da je Valtazar Bogišić alfa i omega, temelj nečega što se zove naše pravo, iskazano na našem jeziku, i iskazano s obzirom na ambijent u kome mi postojimo. Ne mogu biti sve stavke prava jednake u Parizu i na Cetinju. Prosto zna se šta je mentalitet, šta je ambijent, šta je neka sredina, šta je nasljeđe, šta je običajno pravo neke sredine itd. Pa dakle, ako on razlikuje državnu i crkvenu imovinu, nemamo pravo da budemo toliko nepismeni, nepristojni i nekulturni da danas 150 godina poslije Valtazara Bogišića neko ne može da razlikuje što je državno, što je crkveno. A naravno da crkva, koliko god bila kanonska i koliko god imala svoju svojinu, ne može, kad je u pitanju njena svojina koja je istovremeno i kulturno blago, pazite sad ovo. Dakle, onaj Oktoih iz Cetinja je knjiga, ja pitam ljude iz vlade, da li iko zna šta je Oktoih? Šta znači riječ Oktoih? I čemu služi ta knjiga? Je li to neki kuvar pravoslavni? Je li se iz te knjige pjevaju neke pjesme? Dakle, Oktoih je par excellence bogoslužbena knjiga koja je napisana i štampana radi službe unutar crkve. Ona jeste crkvena, ali istovremeno to je prva štampana knjiga na slovenskom jugu, kako smo mi učili. Ne mogu sad ja kao pop, zato što je to crkvena knjiga, poći da prodam taj Oktoih nekom. Dakle, država je obavezna da štiti taj Oktoih od nekog ludog popa, recimo nekog sveštenika koji je skrenuo. Evo sad čitam u novinama da neki sveštenik negdje uhvaćen s nekim eksplom. Dakle, može se meni desiti sutra da poludim. I da tako lud krenem da prodam Oktoih. Tu su policajci, tu su pravnici, tu su državni službenici da me zaustave da to ne uradim. Da taj Oktoih ostane u Cetinskom manastiru. Jer osim što je bogoslužbena knjiga, ono je i kulturno blago državno. Ali zato što je kulturno blago, ono ne gubi svojstvo imovine crkvene. Dakle, što kažu pravnici, postoji ograničena, kad su pitanje sa kulturna blaga, manastir Morača, Oktoih, neki odežda Svetog Petra Cetinskog. Dakle, ta imovina i dalje crkvena, samo što crkva ima ograničenu, kako bi rekao, moć da njim, ne može da proda to i ne može to da to neđe preseli u neku drugu državu. I ja to potpisujem s obje ruke, da to tako ostane, jer je to tako davno prepoznato kao, i to je kad kažemo naše. U smislu kulturnog blaga, taj Oktoih jednako pripada i nekom muslimanu iz Rožaja, jer je on građanin Crne Gore i on hoće da kaže da, to je najstarija štampana knjiga na slovenskom jugu i ja sam građanin Crne Gore i to je moje u tom smislu. I mogu da povedem djecu bilo kad za ruku u riznicu, iako nijesam hrišćanin, nego musliman, hoću da pokažem svome djetetu tu najstariju štampanu knjigu koja je ovdje u mojoj državi Crnoj Gori. I tako. Dakle, jedno je pitanje dostupnosti javnosti i mogućnosti da bilo koji naučnik, bez obzira da je teista ili musliman ili hrišćanin, istražuje taj Oktoih, da ga slika, da ne znam. A drugo je pitanje svojine. Čije je to? Zašto je to pisano uopšte? Zašto je Jeromonah Makarije štampao i Božidar Vuković poslije toga? Kome taj Oktoih? Pa crkvi. A drugo je mumija Tutankamona u Egiptu. Jer je religija. Prvo, nema više carstva čiji je bio Tutankamon car. Religija koju su poštovali Tutankamon i njegovi dvorjani više ne postoji. U Egiptu je vladajuća islam, religija ima i hrišćana i tako dalje. Vrlo malo nema ljudi koji vjeruju u onoga boga Ra, sunca, u koje je vjerovao faraon. Pa pošto nema, dakle, nastavljača te religije, onda država islamska, mislim da se zove islamska, arapska islamska republika Egipat, ona je to proglasila kao kulturno blago i tako dalje i više nikoga nema ko mumificira ljude. Umro je sad ovaj neki predsjednik egipatski, neće ga zamotati u mumiju, nego će biti sahranjen po islamskim običajima i tako dalje. Ali ovdje i dalje su najbrojniji pripadnici one religije i one vjere koju je vjerovao kralj Nikola, Ivan Beg Crnojević, Sveti Jovan Vladimir, Nemanjići, Petrovići, Balšići, Crnojevići, svi su bili vjernici pravoslavne crkve. Ima jedan ukaz knjaza tada Nikole iz 1895. godine koji se odnosi konkretno, odnosi se pojedinačno na imovinu Cetinskog manastira. Gdje on kaže, ovo je imovina Cetinskog manastira, pošto je moj prethodnik Ivan Crnojević, pa još kaže, posljednji srpski vladar, knjaz Nikola, piše 895. prije Karađorđevića, prije toga što su nas Karađorđevići spalili, okupirali i ne znam ja šta sad sve, ne, i načerali nas da budemo Srbi, pa citiraju nekog tamo sa Podgoričke skupštine koji kaže mi od danas više nijesmo Crnogorci nego smo Srbi. 1918. Ne interesuje me taj lik koji je to, tu glupost izgovorio. Jer 895. knjaz Nikola kaže za Ivana Crnojevića da je on posljednji srpski vladar prije turske okupacije i da je sklonio stolicu Svetog Save zetskog episkopa na Cetinje. I tu dao amanet i čak i prokletstvo da niko ne dira crkvenu imovinu. Pa onda kaže knjaz Nikola, pošto sam i ja njegov nasljednik i vladar Crne Gore kao on, ne dam ni ja da se crkvena imovina dira. I ko je od građana Cetinja napravio nešto na crkvenoj imovini ili koristi, neka plati Cetinskom manastiru arend. Dakle, to su tekovine, to znači biti Crnogorac. Poštovati ono što su ti ostavili prethodni Crnogorci. I sad, na početku 21. vijeka, mi hoćemo da ustanovimo državu na krađi. Da neko imovinu crkvenu, mimo suda, mimo dokazivanja, prepiše nekome drugom. A imate stravičnu kletvu Ivana Crnojevića, koji u Hrisovolji povelje o osnivanju Cetinskog manastira kaže: ja nijesam otimao od crkava, nego koliko sam mogao davao crkvama, ja, gospodar, ako je mogao biti neko kome niko nije smio ništa reći, to je srednjevjekovni vladar, koji nema ni skupštinu, ni sud, ni ništa, nego on sam vlada. Kaže, ja sam davao crkvama, a ovo dajem hramu Presvete Bogorodice, i ako nekome padne na pamet od mojih nasljednika, ili od predstavnika nekoga drugoga naroda koji ođe dođe, ili tako, nebitno, da ovo imovinu otme od ovoga hrama, od ovoga manastira Cetinskog, i prebaci nekom drugom, neka mu Presveta Bogorodica i 12 apostola i Sveti Jovan Krstitelj nabraja tamo se, neka mu oni sude. Strašna kletva. Jednog od najprosvećenijih naših vladara. Nije on bio neka zatucana baba koja kune, nego je čovjek čiji će sin donijeti štampariju na Cetinje. Eto, to je, znači, borba protiv ovog zakona je borba za Crnu Goru. Za one tekovine koju mi kao Crnogorci ovdje imamo. Za Valtazara Bogišića, za knjaza Nikolu, za kneza Ivan Bega Crnojevića, za ono što su nam oni ostavili. Kakav sam ja Crnogorac ako sad hoću da budem pametniji od njih? I da radim kontra onoga što su oni ostavili.
Oče, peticija za odbranu naših svetinja se potpisuje još do Petrovdana.
Peticija će se potpisivati dokle bude trebalo. Potpisivala se do Vidovdana, potpisivala se do danas, potpisivat će se do Petrovdana, ako bude trebalo, potpisivat će se i poslije Petrovdana, jer nam je jako važno da pomognemo našim političarima, ako su političari, a šta znači biti poslanik u Skupštini? U Skupštini Skupština treba da izglasa taj zakon. Dakle, oni su predstavnici naroda. I ako ih je narod prije 3 godine izglasao, da oni sjede u Skupštini da glasaju, ne možemo svaki čas dovoditi u pitanje njihovu poziciju. Narod ih izglasao i sad oni glasaju u ime naroda za ovo, za ono. Ali kad su u pitanju krupne stvari, pa ne mogu baš oni o svemu tek tako da glasaju svoje pameti. Oni, ako su pametni, oni će poslušati šta misli taj narod koji ih izabrao. A ako se skupilo preko 50.000 potpisa, ide ka 100.000. Šta je 50.000? To je 10% građana Crne Gore. A 100.000 je 20%. Ako ja dobro baratam matematiku. Dakle, idemo prema 20% građana koji su protiv toga. Pa o čemu da pričamo? Dakle, neke se sve lampice upale da nešto nije u redu s tim tekstom. I da treba pisati, neće ni građani izlazi svaki čas da glasaju, da potpisuju za ovo, za ono, za peto, za deseto. Ako su sad izašli u ovome broju, svakome normalnome, bez obzira na političku orijentaciju i bez obzira na neka ideološka uvjerenja, svakom normalnom bi to trebalo da znači da nešto nije u redu s ovim tekstom. Peticija se, po mojim informacijama, svakog dana sve više i više potpisuje. Ne umanjuje se broj potpisnika, nego se povećava. Jer mnogi ljudi koje ja srećem u crkvi nisu ni znali ni gdje treba da dođu, ni kako da potpišu. Malo smo i mi onako ponijeti i raznim temama trebalo organizovati trojdački Tričinski sabor, trebalo je odgovoriti medijima, trebalo je organizovati ljude za litije, za dolazak u Podgoricu itd. Tako da u prvim danima malo nije bilo ni najbolje to, kako bih rekao, organizovano to pitanje potpisivanja. Ali sad, prema informacijama koje ja imam, a ne dobijam informacije sa Novog Zelanda, nego iz gradova Crne Gore, koji su svi, evo odavde iz ovog studija, na domak, ovdje nam je, na sat vremena je sve od nas. I sve mi, svi se mi znamo, od Nikšića do Bara, do Ucinja, do Bijeloga polja, znamo se. Dakle, peticija se samo još više potpisuje. I pitam bilo kog poslanika, bez obzira kojoj partiji pripada i bez obzira zašta je i za koga je, pitam da li mu nešto znači ako će 20% građana Crne Gore, a već je 10% se potpisalo, ako će 20% građana, pa ja mislim da po nekim pravilima nisam siguran. Evo, za Pavla Orlovića sam siguran, a za ovo nisam siguran što ću vam sad reći, ako 10% ako 10% građana nešto potpiše, da li su to preduslovi da se raspiše referendum za neko pitanje. Načuo sam neđe, evo neka, ko sluša neka provjeri. E sad, premalo bi bilo mnogo da ljudi, lijepo je rekao predsjednik vlade da je bio referendum, ne bi građani podržali NATO, da je bio referendum, ne bi građani podržali priznanje Kosova, koja je stvarno jedna sramna i sramotna stvar ove naše države. Ja sam građanin ove države i za mene je vlada Duška Markovića legitimna vlada, on je moj premijer, a predsjednik Milo Đukanović, šta god misli o nekim njegovim stavima, on je predsjednik moje države i ja se sramim, stid me od činjenice da je ova naša zemlja nastala na referendumu da se odvojimo od Srbije i da napravimo svoju zemlju, a jedna od stvari u toj referendumskoj kampanji je bila ajte da se razdvojimo, da niko nikome se ne miješa više ni u što. Mi smo mali, Srbija je velika, nećemo da budemo 27. izborna jedinica, 5-10, Srbija nas asimiluje, ajmo fino da se odvojimo i da se međusobno poštujemo. I šta je bilo prvo što je uradilo na međunarodnom planu ova vlada nezavisne Crne Gore? Priznala Kosovo, unutrašnje pitanje Srbije, koje još pola zemalja nije priznalo. Gdje si ti požurio da se plekaš u unutrašnje stvari Srbije? I da ideš tamo da se slikaš sa onim teroristima koji su sad obukli, kako kaže Clinton, bilo je hrabro da skinete svoje uniforme i da obučete civilno odijelo. Otišao si da se slikaš s Haradinajem, a kada predsjednik Srbije pita šta to radite sa imovinom Srpske pravoslavne crkve, a Srpska pravoslavna crkva, osim što je autentična crkva pravoslavna ovdje u Crnoj Gori, njena mitropolija Cetinska, ona je sastavni dio Srpske pravoslavne crkve, čije je sjedište stvarno u Beogradu. I taj predsjednik neće on nama govoriti, predsjednik Srbije, šta mi ovdje da radimo. Ali može čovjek da pita o čemu se radi, kako to ide. Može, ima pravo da pita, jer je Srpska pravoslavna crkva jedna međunarodna institucija, međudržavna. Ona se kanonski prostire na teritoriji Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije itd. I sve te države je priznaju kao partnera. Dakle, kad ovaj zamoli, možete li mi reći šta radite s tim zakonom, nećeš se ti miješati unutrašnje stvari. A ti si pošao, ti koji vičeš nećeš se miješati, ti si pošao na Kosovo, na teritoriju za koju pola zemalja svijeta još tvrdi da je srbijanska. I ti si odavde pošao da se tamo slikaš sa Haradinajem. I ti nekome govoriš o unutrašnjim pitanjima. Sramota, stid me. Ja se stidim u ime moga premijera i predsjednika.
Poštovani slušalci, veliki dio ove emisije posvetili smo aktuelnim dešavanjima oko pitanja spornog predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja u Crnoj Gori. Oče, predlažem da čujemo sada malo muzike, a potom i da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca.
Sam žela Kosovka devojka, gdje sam žela majčice djecu govorila,
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, ovo je emisija Pitajte sveštenika. Večeras na našu radost, na naša pitanja odgovara protojerej Stavropol Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Otac Gojko je u uvodnom dijelu govorio o prazniku rođenja Svetog Jovana Krstitelja i odgovarao na pitanje našeg slušaoca o predloženom predlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja i o tome kako je nas slušalac pitao čije su naše crkve u Crnoj Gori. Evo oče, da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Od sljedećeg pitanja, u Žitiju svetog velikomučenika kneza Lazara, despot Stefan kaže da je Kosovska bitka bila 6897. godine. Koji je to nebiblijski sistem računanja vremena koristila vlastela srpske države?
Dakle, imamo jedno predanje. Dakle, oci crkve su pokušali da izračunaju koliko je prošlo vremena od stvaranja svijeta na osnovu onih godina koje su u Bibliji upisane, koliko je živio Adam, koliko je živio Adamov sin, Sit, pa njegov sin i tako dalje. I tu zaista dolazi do nekih razlika u toj matematici. Nije to baš lako povezati. Jer ono nije, Biblija nije tablica sa jasno upisanim godinama. Nisu ono lične karte Adama, Sita i Noja i tako dalje. Nego jedna poučna priča, istinita poučna priča, gdje se ti fakta daje onako na uzgred. I nije baš bilo jednostavno uzeti to štivo pa ga pretočiti u matematičku jednačinu. I sabrati to sve i oduzeti. Ali, da ne širim priču, sveti oci su izračunali, i to je ostalo u predanju crkve, da je otprilike ostvaranje svijeta do rođenja Gospoda Isusa Hrista po toj takvoj matematici prošlo 5508 godina. I vi ako od ove cifre koje ovdje u ovom pitanju oduzmete 5508 godina, dobijate 1389. godinu. Dakle, to je, i vi na svakoj starijoj crkvi, ano crkva na Čipuru, na Cetinju, imate, kaže, kad smo već pomenjali knjaza Nikolu, da ga i sad pomenem, on je 1886. godine na temeljima starog cetinskog manastira napravio dvorsku crkvu, kapelu male gospodine, crkvu na Čipuru. I tamo piše da je on tu crkvu napravio, sad tačno ne znam cifru, ali u skladu je s ovom matematikom, od stvaranja svijeta, 1886. od Hristovog rođenja, a od stvaranja svijeta doda još 5508 godina. Dakle, to nije nebiblijsko, nego je upravo na osnovu Biblije jedan pokušaj da se izračuna, pitaj Boga li to baš u godinu tačno kako piše, ali na svim starim crkvama se upravo koristi ova matematika koju je koristila srpska vlastela u vrijeme Kosovskog boja.
Slušalac pita, oče, da kažete stav crkve prema akupunkturi.
Ja ne znam da li je crkva donijela neki saborski akt po pitanju akupunkture. Možda nisam informisan, ali mislim da nije. Tako da ne postoji neki takav stav o tome. Mislim da dosta tih istočnjačkih vještina, kao što recimo naš pop i zelenik je otac Drago Pešikan, ima crni pojas iz karatea. Dakle, samo po sebi ta borilačka vještina nije negativna, nego čak može i da bude od koristi i da mlade makne sa ulice i da predstavlja jednu vježbu tjelesnu, jednu aktivnost za mladoga momka, za djevojku i tako dalje. Tako i čini mi se ta akupunktura nije nikakva, ono, u onom pojavnom vidu koliko možemo da znamo njoj, ona se bavi nekim tačkama u tijelu kako ga je Bog stvorio. Bog je stvorio tijelo sa nekim svojim tjelesnim, krvotočnim, energetskim tačkama koje vjerovatno, očigledno, ima tu nekoga logičkog slijeda. Ljudi su ispitivali i pronašli, kao što ljudi gledaju zvijezde. Oni, ona tri mudraca sa istoka su bili astronomi, gledali zvijezde i vidjeli zvijezdu koja ih je dovela iznad Vitlenske pećine. Dakle, posmatranje zvijezda, ne astrologija, oni horoskopi, nego astronomije, posmatranje zvijezda može da pomogne ljudima. Da nije bilo astronomije, ne bi bilo ni otkrića Amerike, ne bi bilo ni moreplovaca, ne bi bilo ni trgovine, ne bi ovaj svijet stigao dok... Ne bi se vjera Hristova proširila na sve kontinente da nije bilo astronomije, kompasa i ljudi koji gledaju prirodu. Tako i ljudski organizam je jedna vasiona u kojoj su neke tačke raspoređene, ne može svak sve da zna. I čini mi se da ta istočnjačka mudrost je donekle uspjela da pronikne u tajne ljudskog organizma i da na taj način pomogne. ako iza toga što je iza onih iglica, gdje ljudi budućenim iglama nalaze te tačke i povezuju jednu s drugom te neke energetske tačke u našem organizmu, koje je Bog stvorio, i organizam i te tačke u njemu. Dakle, ako nema ništa više od toga, ja tu ne vidim ništa loše, naprotiv. E sad, ako iza toga stoji poziv na neke duhovne aktivnosti, na neku vrstu molitve koja nije crkvena, i na neku vrstu duhovne koncentracije koja nema veze sa našom molitvom, onda bih već imao nešto da kažem i protiv toga, ali onoliko koliko znam, treba prosto posmatrati ljudski organizam kao Bogom stvoren i ne možemo mi, zato što smo pravoslavni, da sve znamo najbolje i o medicini, i o astronomiji, i o trgovini i tako dalje. Ima još Božjih stvorenja na svijetu, pa ako nisu pravoslavni, ali možda su vješti u nekim drugim stvarima, to treba poštovati.
Slušalac iz Podgorice zamolio savjet kako da objasnimo bližnjima koji ne žive crkvenim životom tajnu svetog pričešća koja je centar našeg hrišćanskog života. Neki se, kaže, sablazne i čude kada čuju da se mi pričešćujemo tijelom i krvlju Hristovom.
Ne primamo ljude u partiju. Ne primamo ih u klub fudbalski. Ne mogu ja tebe ubijediti da me ti voliš, da ti sad govorim, ma kako me ne voliš, pa viš kako sam ja dobar, pa ja sam tako prijatan u društvu, ja pazim svoje prijatelje. Pa za pitanje ljubavi, dakle, sveta tajna pričešća je kruna, ali pa ste sveta tajna. Ne kaže se uzalo sveta tajna. Dakle, ona je kruna, ona je vrhunac duhovnog života u pravoslavnoj crkvi i koliko je centar duhovnog života, toliko istovremeno i tajna, skrivena. I ne treba ići sa svetim pričešćem pred ljude koji ništa ne znaju crkve. Neka to ostane sveta tajna pričešća. Ne pričaj po ulici da je tijelo i krv gospodnja, to je, mislim, pričaj, ali neće, baš ćeš sablazniti ljude. To je tema za ljude u crkvi, postepeno. A kako će doći ti ljudi u crkvi? Pa onaj evanđelski poziv, dođi i vidi, neka on dođe, nekom bude, nekom vidi ljude koji su tu. Neka vidi šta ti ljudi rade, neka čuje crkvene pjesme, neka gleda freske, ikone. Neka se osjeti domaćim u crkvi. Pa će onda shvatiti da to, jer rani hrišćani, mnogi su postradali, izgubili glave zbog optužbe da su hrišćani kanibali, da hrišćani jedu neke ljude. Zbog te priče tijelo i krv. Mi to ne skrivamo, da me pogrešno neko ne shvati. Ja neću da krijem koja je moja vjera. Ja sam pričasnik tijela i krvi gospodnje. Ali to nije tema baš za svakog i baš u svako vrijeme. Pričaj mu ti da mi u crkvi primamo sve te tajne, da se mi sjedinjujemo s gospodom. Pričaj mu o ljubavi, pričaj mu o evanđelju. Pokaži mu svojim životom da ti je dobro što si hrišćanin. Da se ljutiš na nekoga i da nekome nešto namećeš. Dakle, to je posljednja tema za ljude koji, pa ljudi su imali, nisu uzalu sveti oci, Kirilo Jerusalimski i Jovan Zlatusti i onda Maskin pisali katiheze, pouke, pripreme. Pa su 40 dana ljudi dolazili, pa ste 40 dana ljudi dolazili u crkvu da se poučavaju osnovnim stvarima, a pričešće tek na kraju, tek za one krštene. Pa zašto u ranim crkvama, zašto je do dan danas ostalo oglašeni izađite? Počne sveta liturgija, počnu one prve molitve, sveštenik iznose i evanđelje na mali hod, pa se čita apostol, pa se ljudi budu okađeni, sveštenik kadi, pa se čita evanđelje, sveštenik propovijeda posle evanđelja i onda oglašeni izađite. Dakle, ljudi koji nisu kršteni i koji nisu pripremljeni za to, nema šta ni da rade tu. Jer će se ili sablazniti, ili će svetinju obesvetiti, ili tako dalje. Dakle, rana crkva je imala tu metodiku pametnu, mudru. Pošto je u pitanju velika svetinja, neću je tek tako iznijeti pred nekoga ko ne zna ništa o tome. Nego ću ga toga brata, sestru pripremiti, pa neka sam osjeti nešto. Neće sve biti rezultat moje agitacije i propovjede. Nego neka mu Bog govori, a moje će biti da ga dovedem možda do crkve.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Ako smo oduševljeni nekom ličnošću, na primjer mlađe generacije, nekim sportistom ili muzičarem, da li ta osoba na neki način postaje naš idol, iako mi tvrdimo da to nije tako, i da li vremenom pokušavamo da slijedimo njegov život, na primjer ako je osoba uz sve to i narkoman, ako je član neke sekte i slično?
Pa nije to obavezno da postaje idol. Apostol Pavle kaže u svojim poslanicama hrišćanima, kaže, ugledajte se na mene, apostol Pavle. Izgovara jednu vrlo smjelu rečenicu koja je istrgnuta iz konteksta, izgleda kao da je on mislio sebi ko zna šta. Ali kaže, ugledajte se na mene kao što sam se ja ugledao na Hrista. I onda dalje otvara priču. Dakle, ja potrebno je, to je u psihologiji čovjeka, a posebno hrišćana, da osim, što kažu, Gospoda na nebesima, postoji neki uzor, neki učitelj, neki, pa vidite da vi oče Gojko, nisam ja nikome ovdje otac u studiju. Ali ta prosto imaš čovjeka koji ide ispred tebe i koji te rukovodi, koji se oko tebe stara, koji te poučava i primjerom i riječi i tako dalje. Dakle, to je potrebno, a naša zdrava vjera, ako smo u vjeri, će nas uvijek čuvati od toga da ne obogotvorimo bilo koga od ljudi. Neka je patrijarh, neka je vladika, neka je pop, neka je ne znam šta, on je samo čovjek i uvijek moramo da se vraćamo na... nije ovo, nismo mi na fakultetu u crkvi. Ovo je mjesto ljubavi. I potpuno je normalno da je neko zanijet nekim. I da, osjećajući ljubav prema nekome, da u njemu vidi sve, od tjelotvorenje i evanđelja i Božje nauke i tako dalje. A dobro, moramo da se pazimo. Uvijek smo prizvani da se pazimo i da ne nanosimo štetu ni tome čovjeku, ako bismo od njega napravili idola. A ovo što reče, još ako je narkoman i tako dalje, pa onda ne, svakako, recimo evo Novak Đoković. On je primjer svakome djetetu kako bi, nećemo svi biti vrhunski teniseri, nećemo valjda poluđati svi pa da mislimo da naše djete treba da osvoji Wimbledon. Ali primjer skromnosti, primjer finoga vaspitanja, primjer kako nije digao nos i podnio se visoko, a najbolji je na svijetu. E pa nećemo sad da ga obogotvorimo. Neću sad Novakovu sliku da stavim pored Jovana Krstitelja na zidu. Raspored ikona, pa ja pričam s mojim rođacima, prijateljima. Uzeo djedovu sliku i stavio je pored Gospoda. Ja kažem, brate dragi, imaš još zidova po kući. Na jednu stranu neka ti bude odvojeno za Gospoda, Bogorodicu i za Svetoga Jovana. A na drugu stranu stavi djeda, jer nije ni djedu prijatno da si ga stavio. Pa, on kaže, djed je za mene svetinja, tačno. Ali djed je i za mene je djed svetinja. Ali taj djed je znao da mu nije mjesto na ikonostasu. Pa neću ni ja sada ga, ima neka drugo mjesto za djeda. Drugo mjesto za moga omiljenog sveštenika. Drugo mjesto za moga najmilijeg fudbalera. Da, ne, ja mislim da nema čovjeka koji navija za Zvijezdu koji nije onoga Pavkova, koji je dao 2 gola Liverpoolu, dizo u nebesa. Pazite, dizo u nebesa. A kad čuješ onoga momka kako priča, ti shvataš da je to što se kaže dečko iz komšiluka. Jedan običan, normalan, fini momak koji kaže, pa eto, šutnuo sam 2 puta, dao sam 2 gola. Nemojte pretjerivati oko toga, nije to ništa.
Evo, ovo je bilo i posljednje pitanje za večeras, uz izvinjenje našim slušalcima koji večeras nijesu dobili odgovore na svoje postavljena pitanja zbog zaista važne teme o kojoj je otac Gojko govorio u prvom dijelu emisije. Potrudit ćemo se da u što skorije vrijeme otac Gojko opet govori u ovoj našoj emisiji kako bi odgovorio i na ostala postavljena pitanja koja su večeras stigla u našu redakciju. Oče, hvala vam puno na ovim duhovnim poukama.
Hvala vam.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojeraj Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Hvala na pažnji i ostajte nam s Bogom do sljedeće nedjelje u 21 sat.
Thank you.
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca otvorit će mu se.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, neš Boga, aleluja, je do vjeta milost njegova, aleluja.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznata ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i će završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.